Vítám vás na zahájení Duchovní univerzity Bytínu, tého stupně, tady v Praze. Budu odpovídat na vaše dotazy, jak budu schopen, jak budu umět. A vy si sami uděláte svůj názor. Vidím, že vás přišlo ještě docela dost na to, co se právě teď kolem nás všech valí. A já jsem ještě trochu sláb. Tak. No, tohle stojí na další promýšlení odpovědi, protože se jedná o chlopně, které se budou získávat z modifikovaných prasat, tedy geneticky zřejmě upravených tak, aby příjemce, imunitní systém příjemce co nejméně odporoval tomu novému orgánu. Ale to bude chtít asi delší rozbor. Každopádně já jako vegetarián bych zřejmě uvítal, kdyby jsme dokázali ty chlopně či cokoliv jiného vyrábět in vitro, někde na misce pěkně, aby narostly a pak mohly být implantovány. Celý život nezabijím, je to už dlouho, mnoho let a jsem tomu rád, se přiznám. A doufám, že mi to zůstane do smrti. Tam zabijou mě, ale až přijde můj čas, to budu taky rád. Takže všechno má svůj čas a pokud se týká těch chlopní, no, víte, my, co jsme byli v tom Pelhřimově, to máme jednodušší než mnozí jiní, a to jednou víc a jednou míň, vlastně za život jednou hodně a dvakrát dost. Z toho naposled dost. A tak ten Pfeiffer to má pro sebe jaksi spočítané a žije život, který je mu dán. Je mu dán osudem, chcete-li i Bohem. A naplňuje tak ten život, jak dovede, nejlépe. Jistě by to šlo lépe, ale také nikdy by neutíkal z toho života, a protože už tam byl. A tak ví, že každá z těch částí má stejnou cenu, že nic na světě, ale nemá také jen jednostranně absolutní cenu. Kdybych měl tedy řešit tento problém nikoli za vás, ale za sebe, tak bych se ze všech možných pohledů rozhodl a sám za sebe bych udělal rozhodnutí. Kdybych tu teď hřímal z tohoto piedestálu o tom, zda ano nebo ne, tak bych mnoho z vás vlastně uvedl na cestu, která by nebyla vaše. Vy musíte sami jít cestou svým životem, sami rozhodovat a sami pochopit, že to patří k jisté životní pozici, stát na svých nohou. Ať to stojí, co to stojí, víte? To nemůžete říkat, to já bych, to ne, když je to teorie. A pak je to praxe. Ano, jde vám o život. Jste na konci svého života třeba, a teď se musíte rozhodovat, co je pro vás silnější, co je vaše filozofie a jak by to mělo být. Moji filozofii znáte. Díky změnám v naší společnosti a mnoha dalším šťastným okolnostem vám tu filozofii můžu přibližovat. Neuměle, ale přece. Takže víte, jak bych se rozhodl já. Ale jak se rozhodnete vy, to musíte vy sami. Tak a jdeme dál. Často se skloňuje, a to v různých souvislostech, síla rozhodnutí. No podívejte, co si o tom myslíte? Není to náhodou ve své podstatě tak trochu možná i více magie? Například se rozhodnu, chci žít šťastný život v bohatství a soustředím na to všechnu pozornost. Co takový postup způsobí? Neměl by duchovní člověk nechávat spíše více na vůli Boží? No, souhlasím všemi 15. Samozřejmě, a zažívat jsme to všichni vyzkoušeli mnohokrát, jak stárnem, tak to poznáváme, učíme se a vidíme, že nakonec, ať byly snahy jakékoliv, byla tu souběžná a daleko větší síla, která vedla vaše životy a vede, aniž tušíte. Ona nesmí být vidět. Ona je tak trochu tajemná, protože kdyby byla vidět, tak se ztratí původní smysl a cíl osudu, vývoje, toho, proč tady jste. Vedle toho, že máte být kladnou složkou, což je nejhlavnější cíl a nakonec to všichni pochopíme, tak je tu ještě také druhá pravda. Abyste mohli být prospěšní, musí taky být, kdo by mohl být prospěšný, čili ten člověk musí být silný ve svém vnitřním světě filozofickém a k tomu spěje vývoj. Zdaleka samozřejmě bych tady asi nepreferoval jen jednu rovinu, že všichni musíte být takový nebo makový a všichni musíte jít se zvukou a všichni musíte jít tamhle s tím nebo s tímhle, který se zrovna vynoří a jen jedno byste měli. To, co vám život přináší, naplnit přirozeně a normálně, aniž byste tomu bránili, hledali, k čemu ten život váš je, čili v tom nepřeberném množství smyslů, cílů, úkolů životních, které se nedají spočítat, tak záleží na vás, abyste ten váš dílek udělali dobře. To je všechno, nic na tom není. Protože když to uděláte vy dobře, tak to bude o kousek lepší. A udělají to více lidí dobře, bude to lépe pro všechny. A nakonec možná uvidíte i změnu skutečnou v tom celku. Protože i největší celky se skládají z částí. Vaše tělo se skládá z miliard a miliard buněk, které tady jsou, a všechny sami o sobě nejsou ničím, a přesto vaše tělo bez každé z těch buněk nebude úplné. Tedy tady je síla i malost jedince ve vztahu k množství. Buď nám tělo funguje správně, jak má, a my si užíváme život, nemusíme se o nic starat, žádné dlahy, žádné prášky, žádné čajíčky, a ani nevíme, že žijeme, vidíte. A nebo je těch buněk stále více méně funkčních a to tělo chřadne, až to pocítí celek. Čili začíná být defektní a to přece není docela smysl a cíl. Takže vaše rozhodnutí je naprosto zásadní. Rozhodnutí, které je vlastně neviditelné, až jakoby se vám zdá marginální. Já se vám kdysi povídal na svých přednáškách, když si s tím rizikem, že to použije někdo proti mně, jak jsem po prvním jaksi duchovním probuzení, které bylo v 6 letech a kdy jsem měl vize a jiné silné zážitky, opravdu velmi silné, tak pak jsem si v jisté fázi svého dospívání, když jsem byl 12letý, řekl a to jedno. A stal jsem se technikem, rozumíte? Zamiloval jsem se do sféry rozumu a vědy a ostatních oblastí. A to mě zcela naplnilo, protože jsem zbytek světa přestal vnímat. No a pak přišly zase další doby a zase to zcela přirozeně se vrátilo a nakonec přišel jaksi zájem o duchovní věci, četba. Pak, ne že bych to, co dnes hlásám, jsem tak vyčet ze všeho, co jsem četl, ale to všechno vlastně bylo o tom. Můj poslední zdroj je Zezulka, poslední učitel, mistr. A myslím si, že pro tenhle život, ale kdo ví. Předchozí učitel, ten přišel taky jako zázrakem. Z četby. Jistý východní mudrc a jeho cvičení. No vidíte, a to je ten běh života. Čili všimněte si, rozhodl jsem se. Jednoho dne, přesně na to vzpomínám, jsem si vnitřně vyslovil, jenom vnitřně, a to je jedno. A bylo to. A šlo to svým novým směrem na několik let, dokonce mnoho let. A pak se to zase vrátilo tam, kde to bylo a prostě tak to bylo. My musíme na svých životech usilovat. Nemůžeme být fatalisté, protože to je něco, co je stejné zlo, jako činnost ve zlu. Když neuděláte, co máte a můžete, jste planou buňkou, jako byste nežili. Jste vlastně zbyteční. Lištý život mě učili v komunistickém ruském jazyce. Zbytečný život. A tak mnozí se snaží nečinit a domnívají se, že to je cesta, ale to není cesta, je to spánek. Někdy je potřeba také spát, to je pravda. No a tak jiní zase činí až moc, protože v nich je mnoho žáru a málo rozmýšlejí. A nebo se nechají vláčet prvoplánovými stimuly. A tak, šťastný život v bohatství. Když myslíte jenom na sebe, tak budete jistě preferovat osobní prospěch. Ten k vám patří, protože nemůžete žít, aniž byste měli taky trochu toho pokakaného štěstíčka, jak zpívá ten pan Doolittle, nebo kdože to v Pygmalionu. To patří k životu. Doufám, že to říkám dobře. Jo, snad jsem se trefil. A myslím si, že na druhou stranu udělat ze štěstí smysl je totéž jako udělat smysl ze všech jiných smyslů nesmyslů, protože jaksi jistě, že jsme různí a máme různé smysly, tedy různé vidění světa, různou hloubku vidění světa, to je přece normální. Tady není nějaká předepsaná rovina, jak má člověk myslet a vnímat. Ale jedno je pravdou. Všichni ti z vás, z nás, kteří šli v minulosti cestou ducha, našli nakonec jen jedno jediné. Od všech těch, jaksi osobních sobeckých lásek, od všech těch smyslů, nesmyslů, až pochopení toho chrámu života, svého místa v něm a nutnosti a proč být také kladnou složkou. Čili nemyslím na druhé špatně, nesnažím se někomu něco zhoršovat vědomně, snažím se pomoci, když můžu, když nemůžu, tak aspoň neškodím. Proč bych bratru škodil? Nezávidím. Ať má kdo má, co má, tak jsem rád, že to má. Teď ať si užije. No a tak dále. Možná, že příště jednou, ale kdo ví, to není podmínkou. Budu moci i já být předmětem závisti. A tak dále a tak dále. Být reálný, to znamená nepodléhat svým dojmům a stavům, které často můžou zavádět, čili nejenom vnímat citově, ale i rozumem a naopak, a zároveň jak si uvědomovat meze svých schopností v úsudku a rozvíjet jej. To znamená pěstovat logiku, přemýšlet a cítit. Je to ne pro vás, ale je to pro celek, protože čím více urozenějších, tím urozenější svět. Protože jinak skončíte v honu za něčím, co za to nestojí a co vás nakonec vždycky těžce zklame, protože budete mít prázdné ruce. Budete věnovat celý život tomu, abyste byli šťastní, budete meditovat a cvičit na své štěstí. Bude to úžasné. Ale k čemu to je, si položte otázku. Opravdu si myslíte, že jste se vyvíjeli miliardy let proto, abyste byli šťastní? Vy? Že by? Není to náhodou obráceně? Není to náhodou proto, aby ten celek šlapal? Je toho celkem s té buňkou, aby to stále více vnímáte, protože na počátku jste primitivní. Nevíte nic. Vidíte jen sebe, své zájmy, to nejbližší. Na konci jste vším. Není nic, co byste nebyli. Představte si. To je průšvih, víte? To znamená všechno, co je na světě. Pozor. Než vstoupíte na konec své cesty životní jako bytostný život, zmizí veškeré nejá. Nebude nic, co byste nebyli vy. Nebude nic, co byste nakonec nevnímali. A taky ještě párkrát budete muset dělat nějakého toho duchovního mistra a učitele. Občas vás zavraždějí, jako Ježíše. A ještě se na vás jinak vyřádějí, protože v té chvíli si ti lidé budou myslet, že zlo je to, k čemu se mají obracet. Že dneska se nevyplatí se obracet k Bohu, ale že zlo je to správné. No, taky na to přijdou. Je to otázka času. Jejich práce tady je a přinese svoje ovoce, které zase jaksi skonzumují ti, kteří tím osudem k tomu se přiblíží. Čili vůle Boží je základní sloup, je to hnací síla života ve smíru jako celku. Proti ní stojí, nebo vedle ní, jak to chcete říct, stojí vůle bytostná, tedy vůle rostlin, zvířat, lidí, vyšších lidí, až těch nejvyšších. A tato síla, vůle, může buď to harmonovat, nebo jít proti té základní vůli. A to má potom své důsledky v osudech těch lidí, protože jsou vraceni zpátky na startovní čáru a učeni, aby se dokázali opravit a naladit a přitom nesmí být vedeni násilím ve smyslu ukáznění, ale musí to být skutečná, reálná, legitimní cesta životem, což je velmi složité. Jak vidíte ostatně. Takže ano, nebuďte bez vůle. Buďte pokorní, pozorně sledujte svůj život a zároveň v něj vkládejte vůli k postupu a k tomu směru, který uznáte vy sami. To je vaše věc, ne moje. Tedy i moje, ale jinak. Koncert. Zveme vás tímto v sobotu do Betlemské kaple na koncert Společná věc, říkají. Ano, poslední skladba se ještě rodí od vypatra výš, tak uvidíme, zda to stihnem. A jinak se těším, ale vždycky to může dopadnout špatně, samozřejmě, ale ta skladba jedna je opravdu krásná, všechny jsou krásné. Myslím si, že ten výběr je pěkný a je zvláště tedy vzdušností. Jedné z nich budete velmi potěšeni. Uvidíme, no, to musím nechat na obecenstvu. Každopádně tak velké setkání význačných osobností hudby často není a tak se můžete těšit, já nevím, jestli to mám prozrazovat, no, jestli se to má nebo nemá, ale ti hosté jsou zveřejněni, čili prozradím, že koncert zahájí držitel tálie, tenor pan Jan Vacík a pak přijdou další hosté, tedy Panochovo kvarteto, Jan Bárta, Jiří Bárta, který je známý svou virtuózní hrou na violončelo, a to i ve světě, ve světovém měřítku. Paní Majda Hundeling, na to bych neměl zapomenout, která má překrásnou píseň a pak snad ještě Vodnářský zvon. Možná. Uvidíme. No, a jdeme dál. Význam role strachu na duchovní cestě. Setkal jsem se s názorem, že jednou z největších překážek na duchovní cestě, ne-li snad tou úplně největší, je strach. Připadá mi to i docela logické, neboť strach sám ve své podstatě blokuje téměř všechny pochody, nejen i při myšlení, ale i svobodném konání. Co si myslíte, souhlasíte, nebo jaký je váš názor na význam a úlohu strachu? Vůbec třeba i obecně v životě nás všech. Všimnul jsem si, že u těch lidí, a bylo jich dost, které jsem potkal a o kterých jsem mohl říct, že byli na vysoké duchovní úrovni, můžu jaksi dosvědčit zvláštní stav. Jestli lidé nižší se někdy vrhali proti stěně po nepatrném jaksi pobídnutí, pak oni ne. A jestliže ti malí plní strachu, tak oni bez něj, protože vědí, že nemají čeho ztratit. Ztratit může jen ten, kdo spojuje svůj život s něčím. Čím víc ti lidé byli vysoko, tím víc byli obecnější. Zlo je všude, působí na všechny, i na ně působilo. Přesto se před ním neskláněli a nebáli se. Platí to pro všechny, ať už to byl Zezulka nebo všichni ostatní. Čili dokázali odhadnout, kdy je třeba zůstat v klidu, v asertivním postoji a kdy je to ta chvíle, kdy nic na světě, doslova nic, vás nemůže zastavit. Tedy ani strach. Strach je poměrně silně zakořeněn, protože vychází ze stavu. Z pohledu těch vysokých je to stav nevědomosti. Z pohledu nás je to stav přirozený. A tak vlastně i strach je přirozený. Přesto je to brzda. A zároveň pomoc, protože pokud se bojíte přiměřeně, tak nešaháte na rozpálená kamna a nevstupujete tam, kde nemáte. Na druhou stranu však, když strach ovládne bytí, ztrácíte svůj život, stáváte se otroci. Kdokoliv vám dokáže nahnat strach, s vámi může manipulovat. Všiml jsem si v minulosti, že pokud chtěl někdo manipulovat, tak to udělal vždy tak, když chtěl být úspěšný, že neoznačil předmět strachu přímo. On jen naznačil, co si, a nechal na člověku, aby si doplnil svůj vlastní předmět, čeho by se mohl a měl bát. Vzpomínáte, jak jsem vám povídal o tom vidění, kdy jsem nalezl u cesty náhrobek své rodiny. Datum narození, datum smrti, moje žena, moje dítě. A bylo to velmi reálné, naprosto. Nemělo to s realitou žádný rozpor. A já jsem v té chvíli zažil vlastně situaci, kdy jsem byl připraven o rodinu. A to proto, abych nebyl nikdy vydíratelný. Víte? To je důležité. Tak takhle mě učili mí učitelé v téhle věci. Primárním cílem duchovního člověka přece není něco bourat, někde harašit, něco rozbíjet, ale na druhou stranu jeho primárním úkolem není čušovat. Je dělat svoje, pracovat ve filozofii. To je jeho úkol. Ne proti někomu, ale pro něco. A to něco není proti nikomu. Na rozdíl od mnohých jiných, kteří dělají něco proti někomu, a často to vydávají za něco jiného. Takže strach je podmínka života, protože absence strachu je bezludné, nerozumné riskování. Když si mi to vykládal taky ze Zulka. Když jsem chtěl dělat mnohé věci, riskantní, životu nebezpečné, jako třeba létat, nebo jiné věci, a dělal jsem je jistý čas. No a on říkal, nemáte na to právo. No, tak jsem se toho s oka slzou mrka trochu musel vzdát. No, tak dneska je to hodně omezené. Strach se dá ovládat. Občas se mi stane, že jsem v nějaké výšce. A přesto jsem zažil i stavy výškového zcepenění. Víte, co to je? To jste někde držíte za prstíčky ve výšce a najednou vás přepadne, říká se tomu závrať, nebo já nevím, jak to nazvat. A teď nemůžete dopředu ani dozadu. A je konec. A někdy na dlouhé minuty. To se mi také stalo. A vám jistě taky v životě. A vy to musíte zvládnout. Vzpomínáte na ten příběh, jak můj průvodce v horách, šli jsme ve dvou, se prošel po takovýchhle kamíncích, které byly jakoby žíla, byly vachrlaté, rozbité a pod tím byla 100-metrová stěna. A on nějak tak jako tam prošel, rozumíte, jako z radosti ze života. No já se u něj měl strach a v zápětí jsem zjistil, že se k té hraně nemůžu přiblížit ani na metr. Že jsem úplně prostě, no tak jsem z toho kopce nějak slez, jak se dal. Pak jsme nějak druhý den meditovali a ono to zmizelo. A pak jsem udělal totéž já jemu. Ani už nevím kde. Někde jsem mu vylez na nějakou hodně nepříjemnou místo a on to dostal taky. Představte si. To je sdílení strachu. I to se vám může stát. Strach je totiž nakažlivý. Strach je induktivní, rozumíte? Odtud taky role hrdinů, kteří vás učí tomu nebát se. Nebýt těchto jedinců, tak by se nestalo mnoho věcí. Přestože na to často mnozí doplatili těžce, ale nakonec dosahli svého. Čili to je další varianta strachu. Strach indukovaný. Strach můžete pokořit. Když jdete po té hraně, tak si řeknete, že stojíte na prkně, které leží v tělocvičně a najednou nevnímáte tu hloubku. Prostě si přestanete jaksi ve své výbavě, ve své představivosti se bát prostě toho pádu. No. Takže to se mění. Není to navždy, skutečně můžete dostat záchvěvy třeba toho strachu kdykoliv. Ostatně, kdo nemá strach, brzo zahyne, přátelé. Velmi brzo. Ano, tak jdeme dál. Můžete, prosím. Záleží na tom, kdo je zdrojem té indukce. Stejně.
Příjemce.
A příjemce. Příjemce toho máme pořád stejně, ale bojíme se o dvou stavech, tedy hrdinství nebo strach a indukci. Takže to je stejné. Protože ten příjemce je pořád stejný. Čili ano, dá se to, i když samozřejmě pokud jeho váha je na té pozici strachu, ale viděli jsme mnohokrát, jak lidé, kteří se báli, nejenom pocítili něco jako nadšení ze ztráty strachu. Rozumíte? Oni byli vlastně neschopni vykonat vlastní čin, byli ustrašení a pak v nějaké situaci se přesto překmitli, často až do opaku. I to je možné. Ono je vlastně možné všechno, víte? Takže samozřejmě to bude těžší u těch, co se hodně bojí. Nechte ho, ať se bojí. Že? Zvláště mám rád podoby strachu, které jsou zneužitím lidské psychiky. Ty nesnáším. Když vidím, jak jsou lidem evokovány myšlenky s cílem vyvolat v nich strach, a tedy nějaké jednání, které je podmíněno tím strachem, tak to chápu jako zneužití. Jako zneužití slabosti a je to podobné, jako když někdo zneužije důchodce a prodá mu něco za milion. Je to podobné, jako když někdo někoho chce odlužit a okrade ho poslední peníze. Nemám to rád, opravdu. Jo, pozor. Prosím vás, zná nám můžete svěřit, co vás vedlo v důvěru v Palmové listy, vyvolal důvěru. No tak, kdo jiný než můj velký učitel ze Zulka? Přece. Nebýt jeho, tak o nich nevím a netuším. Byl jsem jeden z mála, kterých o nich něco vůbec tušil, když jsem poprvé přijeli a ten, vlastně ta zpráva od toho ze Zulky se týkala několika zásadních věcí duchovních. Jednak to byli třeba badatelé, jako byl doktor Moody, v té době ještě ne profesor, paní doktorka Vambachová a další autoři, o kterých u nás nikdo nevěděl. Zulka ano. Kteří se věnovali tématice tedy toho odcházení ze života. Pak mluvil se mnou také o Palmových listech a to byl důvod, proč jsem vlastně stál už tenkrát brzo ráno na tu frontu, čekali, že tam bude zástup, ale on tam nikdo nebyl. No, skoro. Byli jsme asi 4, nebo kolik nás bylo, 5. No, tak dneska by to možná bylo jiné, ale prostě ten Zezulka popisoval ten stav jako pravý. A jako pravý pro mě se ukázal, to mohu říct na 100%, U druhých nikdy nemáte jistotu, ale jak si ta míra těch opravdu objevných nebo jiných zkušeností je tak velká, znovu bych rád připomněl, vážení přátelé, člověk je tvor velmi kuriózní. Když se například stane něco, co má šanci jedna ku milionu nebo ku miliardě, a je to jen jedna jediná věc, a tady je tak nepravděpodobná, že se prostě nedá uhodnout, tak je to přece významné. A i kdyby se nenaplnilo cokoliv jiného, tak jenom ta jedna věc je důležitá. Já vám vždycky uvádím třeba ten příklad, že naprosto neznámý muž, Ind, s přítelem Indem, který tomu nevěří, je to křesťan, můj průvodce, a navštívíme tedy náhodně vybrané místo. A ten člověk při prvním čtení, vidím je 10 minut, mi řekne, co jsem, kdo jsem, co tam dělám, řekne všechno o mém životě, řekne o tomhle ášramu. Všichni tomu říkají v Indii ášram tomuhle. Tak ášram, no. A začne mluvit o věcech, které nemohu posoudit, tedy o věcech minulých, to je jisté. Ale ty, které sdělí, jsou od toho okamžiku ověřitelné a zjištěny jako pravdou. Ať jsem je sám nevěděl, přestože byli z mojí rodiny. No tak co chcete víc pro Boha? On vám řekne, že jste lékař, ale divný druh lékaře, který nepoužívá léky a jeho síla je v rukou a že přišel studovat tu vědu a náboženství a kulturu do Indie, že to je smysl jeho cesty. No, tak mi řekněte, v tomto, jak si v této sestavě, jaká je asi tak naděje, že nějaký Evropan tam přijede. I kdybych byl třeba ten léčitel, lékař, tak rozhodně by asi nemusel být ten záběr takový a tak dále. A pak přišly další zkušenosti. Čili pro mne ta důvěra vychází jednak, tedy ze slov učitele, ze zvuky, a pak si je ověřuju vlastní zkušeností. A ta zkušenost pro mě osobně a pro nejbližší okolí je vysoce pozitivní. Zaznamenal jsem i zkušenosti méně pozitivní, to znamená, jak si ta schoda nebyla dokonalá. A sem tam se najde nějaké procento toho, kdy ten list zřejmě nerezonuje s vaším osudem. Je to strašně málo. Přesto ten výkon je tak obrovský, že prostě pro Boha, rozumíte? My si tu hrajeme s kartama a statisticky sledujeme, jestli to je 51 nebo 49 a jestli je to 60, tak jsme úžasní. Tady máme prostě, musíte počítat statistikou taky, víte, jak je pravděpodobné, že tento údaj bude u vás uveden. To není, jestli je to černá nebo bílá, víte? Každá z těch věcí má N možností. A tím se samozřejmě násobí ta pravděpodobnost. No, takže tak. Jaký máte vztah homeopatii a kineziologii? Mám už delší dobu chronické bolesti zad. Testy jsou vždy v pořádku. Krevní i sedimentace moč. Je to vše v hlavě? Otazník. Všechno je v hlavě. Například špatný zážitek či stres se, lidově řečeno, vrazil do páteře a lékaři mi řekli, že mám hypermobilní konstituci a trochu skoliozu. Mladý věk. No, ona ta hypermobilita mívá tyhle ty problémy a je to věc často vrozená, genetická. Když jsem poprvé uviděl dívku, která tak na mě koukala, byly to zeznámá, tak jako takhle si opřela tu ruku o ty prsty a oni vám skončili takhle, tak jsem byl v šoku. Byla to hypermobilita. No a co k tomu říct dál? Já asi tak tuším ten tón toho dotazu, odkud to přichází. Čili nějaký kineziolog vám sdělil své poznatky a své příčiny. To nedokážu posoudit, já nejsem v tomhle oboru žádný odborník a diagnostiku nedělám, ale jinak. V téhle chvíli se vede poměrně lítý boj, zvláště u nás, mezi tím, jestli homeopatie je řádný obor, nebo zda je to podvod, poslední době tuším Angličané přistoupili s nálezy, které dotvrzují, že homeopatie je skutečně účinná. A jak si myslím si, že na řadě míst není daleko, aby byla, nebo snad už je zavedena jako normální řádná léčba. Víte, pro mne je vědecky nepochopitelné, pokud bych směl použít tohoto příměru, jak to, že dokážeme vyslovit tézi, že neznáme-li způsob reagence, věc neexistuje. Tím vlastně vyjadřujeme sami sebe jako Boha. Čili když já to nevím a neznám, tak to není. Potíž je v tom, že jediný řádný způsob je homeopatii užívat a hodnotit. Čili v klinických studiích hledat prospěch u pacientů a z toho potom třeba dělat závěry. Tak podívejte, třeba. Je to jen několik málo hodin, kdy jsem jaksi měl to, co vy všichni ostatní, kteří tady nejste. A horečky byly kolem 38 nebo výš a teďka mi přítel, lékař, nandal nějaký ty kuličky, no tak byl jsem mu vděčen, protože jsem už dlouho nejet a byl jsem zcela vyprázdněn a tak aspoň nějaký cukr. A pak mi dal kuličky, které on nazval homeopatickým Red Bullem. A přísahám, že to mi řekl až potom, protože já jsem během 5 minut začal říkat, já jsem zpátky. Já začínám vnímat okolí a začínám vnímat svět jakoby ostřeji. No víte, když jste v těch horečkách, tak to jste takový. No. A to trvalo dalších asi 20-30 minut a pak to skončilo. Víceméně. Bylo to pořád trošku lepší, ale takže, přátelé, jsem opravdu dalek, věřte mi, chtít homeopatii, jak si dávat body, které by jí nepatřily. Nikdy bych to neudělal prostě. A tak poctivě sděluji svůj osobní zážitek bez jakéhokoliv psychického ovlivnění. Opravdu jsem jaksi si nepřál a nechtěl, ty jsem vzal po mnoha dalších. Bylo to docela příjemné. No. A takže jako to byl jenom nepřetržitý proud. Tyto jediné způsobily toto, způsobily to velmi zřetelně, protože opravdu jste-li v těch horečkách, tak to všichni známe, tak to je prostě stav, máte hlavu jako bačkoru a pořádně nevnímáte. A najednou se vám to projasní. No, hloupé 3 kuličky, ale byly nějaký větší, tak nevím. Co se týče jiných věcí, velmi záleží na tom, kdo co provozuje a jak. Nedokážu tady hodnotit jednotlivé pracovníky a tak dále, to není mým úkolem. Jsem schopen jim držet palce, to je jako všemu, ale hodnotit je budu těžko. Co se týče hloubky výkladu, hloubky vnoru a tak dále. Už jste viděli nějaký obor, který by měl jaksi stejnou úroveň? Všichni projdou Karlovkou. Všechny naučí držet ten skalpel, vidíte. A přitom jeden z nich bude naprosto špičkový, všichni budou výborní, všichni vyhoví normě, ale přesto jeden bude špičkový, rozumíte? A to ještě jak na co, vidíte? Tak si uděláte specializaci. No, je to boží milost. Tak to je pomáhat lidem. Každý se snaží, jak může. Tak i tady. No. Bolesti páteře skutečně mohou mít souvislost s psychikou. Jde o to, že psychika nastavuje mnoho věcí v vašem těle, od imunity až po postavení těla, čili tónus svalů. Bude jiné, když ta páteř bude stát rovně a přímo a bude jaksi zatížena v ose. Bude jiné, když se budete hrbit nebo dělat jiné věci. Napětí mnohých svalů není přímo ovládáno vaší vůlí, například vašich dutině břišní a jinde. I to ovšem souvisí často s těmito podprahovými impulzy. Takže nelze vyloučit. Na druhou stranu to může být docela obyčejný ústřel. Takže vám se trošku hnula plotenka, nebo tlačí to někde na nerv, nebo vám někde nějaký výrůstek. Takže těžko říct. To bych poznal možná při léčbě podle reakce těla. Jej, to je velké. červnu tohoto roku jsem se dozvěděl od urologa diagnózu nádorky v močovém měchýři s největší pravděpodobností zhoubné. Potom jsem kontaktoval věštkyni, která mi řekla, abych se ničeho nebál, že mám velkou duchovní ochranu, že mě ochraňují 4 světelné bytosti. 7. září mě operovali. Pan doktor, který provedl operaci, mi sdělil, jak to vypadalo v močovém měchýři a přesně do detailu se to shodovalo s tím, co mi řekla věštkyně. Sdělila mi také, že si myslí, že to může být zhoubné. V analýze v laboratoři odebrané vzorky ukázali, že to zhoubné není. Doktoři ve svém předpokladu se zmýlili. Protože normální je být zdravý, analyzoval jsem svůj dosavadní život a odstranil jsem chyby a nedostatky. Měl jsem priority a celý svůj život. Pochopil jsem to tak, že jsem dostal druhou šanci. Po provádění pozitivní afirmace v nemocnici mi řekli, že se to může opakovat, že prý neexistuje žádná prevence. Zajímá mě, jaký na to máte názor. No, to je pravda, protože papilomy nebo benigní nádorky jsou vlastně jsou ovlivnitelné v medicíně, tedy benigně většinou. To znamená, že jsou odstraňovány, ale samotný důvod, proč vznikají, není medicínou zasažitelný. A v tom je ten problém. Může se to stát a nemusí, vůbec to není nutné. Vaše snaha je chvályhodná a každá věc v životě nás samozřejmě oslovuje. Je to ale málo, protože málo být, jak si se snažit být kladným, když nedomyslíme tu kladnost třeba k svému tělu. A tak si dál budeme dávat hold masíčko a budeme dávat si ty uzeniny nebo kouřit nebo pít kávu. To můžeme myslet, jak chcem, pozitivně. Ale zase jiná část naší bytosti, tentokrát ne duše, ale hmota, se prostě prolomí. Takže musíme najít vždycky to, co je v té chvíli aktuální. A nebo i více věcí. A jak se nám to podaří, no dej Bůh, ať co nejlépe. Nebyly zhoubné, to je pro vás dobrá zpráva. Protože to je prekanceroza, je to případný předrakovinný stav a přestože se někdy zvrhne, nemusí to tak být vždy. Čili benigní útvary jsou na rozdíl od rakoviny ještě stále spolupracující s řídícími pochody a systémy těla. Jen jediné je tam špatně. Ta chyba není v tom vlastním místě, tedy v buňce nádoru, ale je v mozku. V mozku jsou centra, která hlídají tvar těl. Je to jeden z řídících systémů. Tato centra, jsou-li poškozena často i genetikou, dovolují, aby se tvořily buňky, které by jinak tělo normálně nevytvořilo. Teď si představte ten zázrak. Skládáte se z miliard buněk, které se dělí. Jsou to nevyčíslitelné množství nových buněk během roku. A v tomto nevyčíslitelném množství, tedy zdraví, se stane chyba, která je opravena. Čili tělo hlídá ten tvar. Tělo prostě nepřipustí, aby vám narostla třetí ruka nebo pátý prst. V Indii ano. Když jsem viděl dívku přede mnou, která platila u pokladny, a nejenom se tam co si zahýbalo u palce, tak jsem strnul, viděl jsem to poprvé v životě. Byl tam 6. prst, palec. A hýbal se. No, ale to tělo normálně nepřipustí. Ani nevíte, jaký je to zázrak, když se podíváte z pohledu naší lidské kultury a civilizace a vědy, tak každá věc, která stvoří člověk, má chybovost sice malou, ale přesto nikdy ne nulovou. Kdyby člověka stvořil člověk, tak žijeme asi tak den, protože díl bychom nevydrželi, víte? Takže nějak tak. A tato centra jsou odpovědná za ty nádory, které jsou vlastně pouze způsobeny nedostatkem správného řízení buněčného dělení. To se nachází jak v jádře buňky, tedy ona slavná genetika, tak opatrovíš v celkových řídicích pochodech. Jiné to je, když buňka se stane kancerogenní, nádorová. Tam je chyba v jádru buňky. Vedle toho, že jsou oslabeny centra morfologická, teda ta, která hlídají tvar, a proto jsou často prekancerózy vidět u těch pacientů s benigními nádory, tak ale zejména dochází k přetržení, totálnímu přetržení citlivosti buňky na řídící podněty z těla. Ona se zmocní svého života. Představte si, normálně je řízena ve svém metabolismu, je řízena ve své funkci, ale zde najednou se zmocní svého vlastního života. Je to něco jako dezertér, který prostě přestane vnímat celek, v kterém je, a začne si žít sám na sebe. Ostatní ho naprosto nezajímají. Je to sobec. Je to prostě nový život. A přesto jste to vy. Čili ta nádorová buňka jste vy, ale ona to odmítla. Čili ona se dále dělí sama svými zákony. Nepůsobí na ní jakékoliv podněty, téměř, samozřejmě trochu ano, podle síly procesu. No a děje se to, co se dít musí. Jelikož ztratila to nejzákladnější, což je vlastní jaksi filozofie, logistická filozofie její existence. Protože všechny buňky, které zde jsou zde proto, aby splňovaly jediný cíl. Aby bytost mohla žít v hmotném těle. Čili každá z těch buněk k tomu nějakým způsobem přispívá. Zároveň tedy je ale naplněna řádem. Protože ta bytost, aby ten tělesný stroj, aby mohl fungovat, musí mít svá pravidla. Nádorová buňka je zahodí. To znamená, že sama nemůže přežívat dlouho. Nádorová buňka není schopná vybudovat často velké útvary, anebo vzácněji ano, takže jsou nádory, které jsou třeba velké takto, ale to je velká výjimka. Většinou se neuzásobí krví, začnou se rozpadat. Protože jejich filozofie je chybná, myslí jen na sebe, a tak nemají ve své mysli nic jiného, než vlastní růst a dělení. A proto zapomenou na ten řád. Zapomenou, že by mohli fungovat v řádném městě nového organismu, museli by splňovat funkce, které život toho organismu podpoří. No takže to je nádorová buňka. Je to tedy absolutní dezertér z našeho těla, je to sobec, je to někdo, kdo se chová někdy jako někteří z nás. A nové znamení, je to hadonož. Výborně. No, jak to hodnotit? Vědci z NASA rozhodli o razantních změnách ve znameních z jirokruhu, nebo ne? No, článek si přečtete jistě sami, protože jak si... Jak to říct hezky? Jinak. Než si uděláte názor, ponořte se do hlubiny oboru, kterému se říká obecně astrologie, ale který zdaleka není tak jednotný, jak si představujete v této evropské kotlině. Teprve syntézou všech možných pohledů se můžete poučit k nějakému poněkud možná kompetentnějšímu názoru. Klidně si udělejte znamení 60. Proč ne? To nebude problém. Problém bude najít ty správné vztahy a souvislosti. A jak dobře to dokážete, pak ukáže život a jeho shoda s vašimi znameními. Možná, že kniha, která se připravuje a o které mluvím poprvé, mimo? Minule? Aha, tak já ji odpovídám znovu. No vidíte, odvolám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Až bude čas, Uvidíme. Čili nemyslím si, že je to tak zásadní. Představte, že jsou třeba astrologie, které pracují na jiných principech, je to syntéza matematiky a astrologie, astronomie. A představte si, že ono to také trochu funguje. Hrůza. Tak jdeme dál. Ještě před lety předpovídali dostátí, a to už bylo minulé, ne? Nebylo? Abych tady neměl nějaký zmatek. Dobře, odpovím ještě. Ještě mám chvilku. Ještě před pěti lety předpovídali roztátí arktického ledu někdy mezi lety 50 až 100. Výzkumník Národního centra pro sníh bylo, že? Jak se nám to mohlo stát, že se nám tady připletly staré dotazy? Někdo je vytisknul znovu, to je z internetu. Takže už je nastoupeno, já si udělám probírku v dotazech, abych tady se neopakoval. Tak. Když zeptejte se mě desetkrát na stejnou věc, odpovídám desetkrát něco jiného. Tak. Tak. No a teď se s vámi rozloučím. Myslím si, že na mnoho dalšího dneska nezbude a že se uvidíme v pátek, to je jednička, takže ne, a na koncertu a v pondělí. Tak. Nezbývá, než bych poprosil o Boží milost, pomoc, posilu, o síly, které pomáhají, a v obřadu na závěr v rámci společenství o své zvuky se s vámi rozloučil. Tak s pomocí Boží. Tak, děkuju. Mějte se krásně. Je krásné zaplňovat ticho. Vzpomínám na svoji dcerku. Kdykoliv jsme šli metrem, tak spustila nádherný hlahol, který se tam krásně rozléhal. Tak, děkuju, mějte se krásně, dneska nic, dneska vám uteču.